Ar ziņām Līga Puriņa. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi par piešķirtajiem papildus 75 miljoniem eiro šogad īstenos 84 projektus iepriekšplānotos 70 projektu vietā. Intervijā LTV šorīt sacīja kompānijas valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis, uzsverot, ka uzņēmums minēto 75 miljonu eiro programmu apgūs pilnībā, tostarp remontdarbi tiks īstenoti vairāk objektos nekā iepriekšplānots. Pēc Lazdovska teiktā autoceļu būvniecības iepirkumos piedalās aizvien vairāk uzņēmumu un līdz ar to piedāvātās cenas ir zemākas, ļaujot palielināt remontējumu objektu skaitu. Aizvadītie diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 26 cilvēki, to skaitā 2 gājēji un 7 velosipēdisti. Rīgas reģionā avārijā cietuši 15 cilvēki, to vidū 1 gājējs un 6 velosipēdisti. Kopumā valstī reģistrēti 140 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 23 bijuši ar cietušajiem. Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis paziņojis, ka viņa valsts varas iestādes ir gatavas reaģēt uz iespējamo spriedzi pie Baltkrievijas robežas un gatavo telpas, kurās bēgļus no kaimiņu valsts varētu izmitināt, saskaņā ar jaunā koronavīrusa izplatības ierobežošanai noteiktajām prasībām. Saskaņā ar Lietuvā noteikto kārtību citu valstu pilsoņiem var piešķirt divu veidu patvērumu – bēgļa statusu vai papildu aizsardzību. Jau ziņojām, ka Starptautiskā ledus hokeja federācija sola sekot līdzi politiskai situācijas attīstībai Baltkrievijā, kur notiek protesti pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem un neizslēdz iespēju pārcelt nākamā gada pasaules čempionātu hokejā no Minskas uz citu valsti. Pasaules čempionātu hokejā plānots rīkot nākamā gada pavasarī Rīgā un Minskā. Baltkrievijā jau 4. Dienu turpinās protesta akcijas, kuru iemesls ir iespējamā prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošana, lai pašreizējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko saglabātu varu. Vakar protesti bija mierīgāki, taču spēka struktūru pārstāvi turpina pielietot spēku pret aktīvistiem. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs, iespējams pērkona, negaiss pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-22, valsts austrumos 13-18 grādi.